Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, природа вокруг нас. Упевнені, що кожному, хто імкнеться визначити сліди диких тварин і ставить перед собою задачу, пішовши в ліс, визначить хоча б одну, а поготов і убачить. Але недостатково навчитися визначати оттиски лап у тварин, треба ще засвоїти шмат які хитрики і пристосування, каб виявити звіра по ягоних слідах. Виразність відбитків ног тварин буває неоднолькова на різних ґрунтах і снізі. На бруді, глістих берегах водойомів сліди відбиваються виразно. Сухий, сипкий пясок уступны до уздеяния ног звера, який иде альбо бяжить. Сляды по таким пяску глубокие, але не заўсёды выразные. Звер, что иде по урошенным лузе, обовязково покине темную полосу на мурошцы. Як бы осторожно не ступал лясны жыхар по моху, усё одно прымне яго. Але найлепшы альбом слядоў з чыстай белай паперай, калі дапусціць такую метафару, то гэта снег. Снег дасць значна больш звестак пра жывёлу, як на земной сцежцы. Але снег не аднастайны, асабліва ў нашы няпоўныя маразамы ападкамі зімы. Таму вызначыць свежасць сляда на снезе складаны занятак. Але гэта залежыць ад вопыту следапыта. Таму трэніруемся разам. Асабліва складана вызначыць свежасць следу на адкрытых прасторах, дзе снегапады чаргуюцца з вятрыскамі, а моцныя маразы з адлігаю. Снежны покрыў палёў і паплавоў амаль заўсёды пакрыты цвёрдым шаронам. Снежны покрыў будзе няроўны, узорысты, з грудкамі, нізінамі і сумётамі. Звер, які прабег па снежным шароне малых альбо сярэдніх памераў, амаль не пакіне слядоў. Напрыклад, лісіца. Выкрае сябе толькі ледзь заўважнымі оціскамі пазуроў, а месцамі ямкамі з няроўнымі ад пазуроў краямі. Больш за ўсё дапаможа нам дзеля распазнання слядоў гэта пароша пасля начнога снегападу. Асабліва будзе мець вынік першая палова дня – пакуль не актывізаваўся вецер. Для вызначэння свежасці следу трэба перш усталяваць, калі прайшоў звер, да снегападу альбо пасля яго. Калі снег перастаў падаць, напрыклад, а 7 гадзіне раніцы, а сустрэты а 10 гадзіне след выразны, не прыпарошаны, гэта значыць, што размінуліся са зверам усяго на 2-3 гадзіны. У лютым, а нават у пачатку сакавіка, у начы і раніцою назіраецца шэрань. Як правіла, гэта з'ява сканчаецца каля 10 альбо 11 гадзінаў. Свежасць следу можна вызначыць таксама стасоўна часу, калі скончылася ўтварэнне шэраню. Трэба проста паглядзець, ці прыпарошаны адбітак. Свежы след выглядае рэльефным, берагі яго выразныя, не заплыўшыя. Варта звярнуць увагу на грубкі снегу, што выкінуў нагою звер знутра оттиску пры хадзе альбо бегу. Снег на вонкі, на паверхні снежнага покрыва, мяккі і пухнаты, бязводны, прымарожаны паветрам. Знутра слаі снежнага покрыва складаюцца з зярністага снегу, порыстага, які зяе на сонцы. Ён борзда дубее. Таму свежы выкід снегу са снегавой ямкі заўсёды добра пазнаць. Але ўжо праз 5-10 гадзінаў яго складана выразніць ад агульнага фону свежага снежнага покрыва. Найбольш надзейны паказчык свежасці следу – ровень ягонага адубення. Але тутака уносіць сваю праўку пагодныя варункі. Чым ніжэйшая тэмпература паветра, тым барзджэй адубівае ў слядах снег. Час цвярдзення снегу залежыць таксама ад вільгаці, ад ветру, стану снежнага покрыва. Калі звер пакінуў след падчас снегападу, і оттиски пакрыліся слоем снега, то яны застаюцца мяккімі да паўсотняў і нават даўжэй. Нават невялікі дождж, гэта было на гэтым тыдні, размывае сляды, што зрэшты можа служыць яшчэ адным арыентырам дзеля вызначэння свежасці слядоў. Яны, добра захаваныя, могуць належыць жывёлам, якія прайшлі па мясцовасці праз колькі гадзінаў пасля дажджу. Менавіта сляды дапамагаюць адмыслоўцам праводзіць разрахунак дзікіх звяроў. Узімку, акурат у гэтую пару, у люты, працаўнікі паляўнічых і лясных гаспадарак, а таксама іх дабравольныя памочнікі, карыстаючыся мапамі лясных кварталаў, колькі дзён даследуюць плошчы, пільна ўглядаючыся да слядоў на снезе, запаўняючы табліцы. Яны вызначаюць відавы і ўзроставы склад лясных жыхароў, а затым з дапамогаю адмысловых формулаў вырахоўваюць колькасць звера. Але тое для адмыслоўцаў. А нам у сонечную зімовую пару дастаткова проста выйсці на след дзікай жывёлы і падзівіцца, як гэта захапляльна. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.